Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. Головні теми дня. Білорусь вирішила додатково скоротити персонал своєї амбасади у Вашингтоні і рекомендує Злученим Штатам зробити те ж саме. Канада закликає білоруські влади поважати права громадян на свободу мирних демонстрацій і свободу слова. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил Білорусі накерували у Центральну виборчу комісію своє пропонови на конт виборчого законодавства. Мінгарвиконкам заборонив проводити шестя у день так званого єднання Білорусі і Росії 2 красовика. Почалася видача анкет для отримання карти поляка. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Турэччыны прыняў да разгляду пазоў супраць кіруючай партыі справядлівасці і развіцця. Пракурор, які звярнуўся з пазовам, вінаваціць партыю ў пагрозе свецкай сістэме ўлады. Пазоў заклікае забараніць дзейнасць партыі і забараніць на 5 гадоў удзел у палітыцы 71 яе прадстаўніку, у тым ліку прэм'ер-міністру краіны Раджэпу Таіпу Эрдагану і прэзідэнту Абдулу Гюлю. Партыя адмаўляе абвінавачванні і называе пазоў ударам па дэмакратыі. Сербскія ўлады заявілі, што парламенцкія мясцовыя выбары ў Сербіі 11 траўня адбудуцца і на тэрыторыі Косава, нягледзячы на абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Невядомыя абстралялі з мінамётаў зялёную зону ў Багдадзе, дзе месцяцца ўрадавыя ўстановы і замежныя пасольствы. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў выступіў з крытыкай магчымага далучэння Грузіі і Украіны да НАТО. У інтэрв'ю газеце «Ізвесце» Лаўроў таксама абвінаваціў США ў інфільтрацыі былых рэспублік Савецкага Саюзу. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння прылятае ва Ўкраіну, дзе, як чакаецца, выступіць у падтрымку плянаў украінскіх уладаў далучыцца да НАТО. З 2 па 4 красавіка Буш возьме ўдзел у саміце НАТО ў Бухарэсце, потым наведае Харватыю, а потым накіруецца ў Сочы, дзе правядзе перамовы сам-насам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф прывёў да прысягі ўрад, у якім большасць складаюць прадстаўнікі ягоных апанентаў. Дзве партыі, якія перамаглі на выбарах у мінулым месяцы, заявілі пра намер абмежаваць уладу Мушарафа. Адміністрацыя США прапанавала план рэформы фінансавай сістэмы, які надае больш паўнамоцтваў цэнтральнаму банку. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао сёння адкрыў алімпійскую эстафету на ўрачыстай цырымоніі ў Пекіне. Алімпійская паходня будзе пранесеная праз 20 краінаў, перш чым вернецца ў Пекін да пачатку сёлетняй алімпіяды 8 жніўня. Наступны выпуск навінаў прагучыць праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Міністерства заміжних справ у Білорусі знову викликали часового повіреного у справах США у Білорусі Джонатана Мура. Йому була вручена нота з новим потребуванням скорочення кількості американських дипломатів у Мінську. На минулому тижні кількість американських дипломатів у Мінську під тиском МЗС Білорусі була зменшена амаль удвоя. Раніше у соковіку Білорусь для консультацій покинула і амбасадорка Карен Стюарт. З подробязностями Валер Каліновський.
Як вынікае з інфармацыі МЗС Беларусі, гэтым разам афіцыйны Мінск пайшоў на скарачэнне штату сваёй амбасады ў Вашынгтоне, з тым, каб злучаныя штаты адпаведна скарацілі колькасць супрацоўнікаў у сваёй амбасадзе ў Мінску. Як заявілі сёння Джонатану Муру ў МЗС Беларусі, гэта робіцца, цытую, у сувязі з неаднаразовай адмовай амерыканскага боку скасаваць дадатковыя абмежавальныя захады эканамічнага характару ў адносінах да канцэрну «Белнафтахім» із-за паслядоўнай лініі адміністрацыі США на згортванне кантактаў з беларускім бокам. Канец цытавання. Колькі цяпер амерыканскіх дыпламатаў беларускі бок патрабуе скараціць і ў якія тэрміны, у МЗС пакуль не кажуць. У пасольстве США таксама пакуль не каментуюць гэтую сітуацыю. З 1 красавіка амбасада США павінна была аднавіць выдачу візаў, спыненую з-за ранейшага ціску і скарачэння ў штату. Як адаб'ецца на гэтых плянах новая хваля ціску з МЗС Беларусі, пакуль невядома. 27 сакавіка амерыканскі бок ужо скараціў колькасць сваіх дыпламатаў у Мінску да 17 чалавек, як потребував Мінськ, посилаючись на Венську конвенцію об дипломатичних відносинах, яка нібито предугледжує паритет у кількісному складі штату посольств у Мінську і Вашингтоні. Джонатан Мур тоді заявив представникам білоруської МЗС, що Злучені Штати лічать потребування скоротити штат їх амбасади у Мінську необґрунтованими і непослідовними у рамках дипломатичної практики. При гэтым Злучені Штати знов заявили, що безумовне визволення всіх політичних в'язнів дасть можливість почати пошук шляху поліпшення двухбокових дочиненняв. Гэтым разом американський бок може і не заступить білоруському, а пойде на принцип, меркує мінський політолог Віталь Селіцький.
Американцы спробовали до опоснего залатить эту справу. Они показали, что залатить ей не удастся. Американцы, если несколько раз за месяц, пошли на соступки. Больше, я думаю, уже не пойдут. В этот конфликт зараз может вмешаться Европейский Союз. Боем своей заявы отдал зрозуметь, что они солидаризуются с Америкой, и эта дипломатичная война зараз может пошириться.
Політолог Віталь Селіцький. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США узнік після того, як США ввели обмежувальні заходи дотично державного концерну «Білнафтохім». Амбасадора Білорусі в США Михайла Хвостова відкликали для консультації. Одночасно білоруські влади настойливо рекомендували послу США Карен Стюарт так само покинути Білорусь за аналогічної мети. І 12 соковіка вона виїхала з Білорусі. Представник США в ОБСЕ Кайл Скотт заявив пізніше, що санкції накеровані не супроти білоруського народу, а тільки супроти тих, хто має чинення до порушення правого чоловіка у Білорусі. Цитую, на самій справі ми спробуємо допомогти народу Білорусі скористати його основні свободи. Ми знов закликаємо улади Білорусі визволити Олександра Казуліна і тим самим посприяти діалогу о поліпшенні дочиненню, заявив тоді у приватності представник США в ОБСЕ.
Які теми будуть головними на саміті НАТО, які починаються 2 красовіка у Бухаресті? Чи магчыма, што некаторым краінам на саміце будзе прапанавана пачаць працэс далучэння да альянсу? Якое значэнне мае візіт у Кіеў прэзідэнта ЗША напярэдадні сустрэчы ў Бухарэсце? Якімі могуць быць наступствы рашэнняў бухарэсцкага саміту? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць заўтра ў экспертызе свабоды украінскія і польскія палітолагі Віталь Портнікаў і Войцех Бародзіч-Смалінскі.
У празкай студыі Радыё Свабода Вольга Караткевіч працягваем праграму. У нашы з 28 на 29 сакавіка хуліганы пабілі вокны офісе партыі БНФ і ў суседнім памяшканні ЖЭСу. Яны запэцкалі чорнай фарбай дзверы і нанеслі на іх сімболіку незарэгістраванай нацыянал-бальшавіцкай партыі. Яшчэ дзве улёткі з каардынатамі арганізацыі былі прылепленыя на вокны сядзібы. Кіраўніцтва партыі лічыць малаверагодным, што напад на офіс здзейснілі нацбулы. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі савецкага раёну Менску зафіксавалі нанесеныя пашкоджанні. Гэта не першы выпадак, калі іх выклікаюць на сядзібу партыі БНФ пасля таго, як невядомыя запэцкаюць сцены і дзверы смалой ці фарбай. 16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі да дзвярэй управы муляж бомбы. Побач былі раскіданы ўлёткі з сімболікай РНЕ – «Рускае нацыянальнае адзінства». Самі ж сябры незарэгістраванай партыі тады абверглі свой удзел у вандалізме і назвалі гэта правакацыяй спецслужбаў. Міліцыянты даручылі участковаму інспектару правесці праверку і справу спынілі. У ніводным з выпадкаў, калі рабіліся напады на партыйны офіс, злачынцаў не знайшлі. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваё меркаванне.
Ніякія РНЕ, ніякія нацбальшавіцкія партыі ў Беларусі, для іх тут няма ніякай асновы. Я думаю, што это вучні спецыяльных навучальных установ, якія трэніруюцца на такіх штуках. Няма тут падставы для таго, каб рабіць гэта нейкім чыста структурам палітычным. Падстава ёсць рэжым бачыць, што цэнтр інтэлектуальнага супраціву, мірнага супраціву знаходзіцца па гэтым адрасе. Вот і дробнымі такімі гадасцямі спрабуюць папсаваць настрой.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч дадаў.
Не маючы магчымасць спыніць праеўрапейскія настроі на Беларусі, якія растуць з кожным днём, маргінальная агентура Расійскай імперіі робіць дробныя пакасці. В прынцыпе, гэта ж не першы раз. І мазалі дзверы, і білі шкло, і вешалі муляж бомбы. Але гэта недарэчная спроба запалохаць тых, каго запалохаць немагчыма. Гэта паказвае скудаўныя тых людзей, якія прыдумаюць такія акцыі.
Сёння ж у партыйным офісе заменяць пабітае шкло і пафарбуюць дзверы. У памяшканні ЖЭСу, які месціцца побач з сядзібай партыі БНФ, шкло замянілі яшчэ ў суботу. Кіраўніцтва партії БНФ лічить, що хулігани попросту думали, що б'ють вікна тільки у партійному офісі, бо шильда і уваход у ЖЕС з другого боку будинка.
З Мінську Любов Луньова. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил Білорусі накерували у Центральну виборчу комісію свої пропанови на конт практики вживання виборчого законодавства. Про це розкаже Владимир Глот.
Керівник експертної групи Віктор Корнієнко каже, усі пропанови викладені у вигляді шести проєктів постанови Центральної виборчої комісії.
Сутність пропанов зводиться фактично до трьох блоків. Перше, це всі політичні партії, які удільничають у виборах. От цим партіям законодавство повинно дати хоча б мінімальні гарантії на уділ у виборчих комісій, на формування виборчих інструментів. Друге, це некоторі артикули кодексу не повинні залишатися простими деклараціями, вони повинні обов'язково виконуватися і виконуватися в тим сенсі, яким вони записані у виборчому законодавстві. У першу чергу тут розмова йде про агітаційні кампанії. І третє, політичні партії повинні мати реальну можливість проводити свою агітаційну кампанію. І кандидати, безумовно.
Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган у минулу парламентську кампанію була сябром Центру виборкаму з правом дорадчого голосу.
Могу сказати, що від Центральної комісії, навіть від тих методичних розпрацьовок, які вона доводить до округових і участкових комісій, вельми много залежить від того, яка буде атмосфера на виборах, як вони пройдуть. І тому те, що ми пропонуємо, це буде показчик. Чи будуть наші пропонови розглядатися, чи згодна Центральна комісія, а в принципі, чи згодна влада розглядати ті пропонови, які об'єднані демократичні сили випрацювали.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик каже, що пропонова до позиції у комісію ще не поступили.
Ну, поки нічого немає, так немає чого тут і розважати на цю тему. Принесуть, повивчаємо, поглядимо, що там раціональне, розумне. Ми не оставляємо без уваги ні один поступивший до нас документ.
Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатолій Лебецько попереджує, коли влада не пойде на зміни виборчого законодавства, дек представники об'єднаних демократичних сил могу зняти свої кандидатури.
Для нас це буде лакмусова папера, тому що це насамреч самые мінімальні потребування. Коли влада не йде на зміни практики використання виборчого законодавства, то це означає, що ми ставляємо за собою право, може, і зняти наших кандидатів за некілька днів до голосування.
Гэта было меркаванне Анатолія Лябецькі. Канкрэтная дата правядзення выбару ў палату прадстаўнікоў пакуль не прызначаная. Звычайна прэзідэнцкі ўказ з'яўляецца за 3 месяцы да выбару. На сустрэчы старшыніцы ВК Лідзіі Ярмошынай з Аляксандрам Лукашэнкам разглядалася як магчымая дата 28 верасня. У эфіры Радыё Свабода і зараз слова слухачам.
Калі па загаду ўлады міліцыянты збіваюць мірную дэманстрацыю, гэта страх перад народам. Примушає їх йти на таке злочинство. Це підходить кінець диктаторському режиму.
Господар Мілінкевич, Лебецька, Статкевич, Вячорка, Борщевський, Сіверініс, Дашкевич, Інкевич. Невже після того, що відбулося 25 соковіка, не зрозуміло, що ніяких так званих виборів не буде? Буде брутальна фальсифікація і заклікати громадство прийняти в цьому злочинстві удел, є сприяння цьому злочинству. Хай режим гуляється сам собою при пустих участках. Тільки бойкот.
Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, автоотказник, уключений круглые сутки, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, огляд ваших телефонуванняў, передача «Званкі на свободу», огляд телефонуванняў за сутки, хвіліну праз 10. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльнай заяве міністра замежных справаў Канады Максіма Берньо. У сувязі з апошнімі падзеямі ў Беларусі, цытую, Канада за непакойнасцю сачыла за падзеямі ў Беларусі ў прыватнасці за збіццём і арыштамі мірных дэманстрантаў 25 сакавіка, гаворыцца ў заяве. Мы асуджаем такія дзеянні, якія сведчаць аб новым націску на грамадзянскую супольнасць, неўрадавыя арганізацыі і незалежныя сродкі масы інфармацыі. Тэма наступу на СМІ і ў праскім акцэнце.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента.
Дыялог пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы.
Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжы беларускага шляху.
Про ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Я нагадаю, што 25 сакавіка ў Менску была жорстка разагнаная акцыя ў гонар Дня волі. Праз два дні ў рэдакцыях незалежных СМІ на кватэрах журналістаў былі праведзеныя ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую пазіцыю зоймуць тыя еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на супрацоўніцтва з Аляксандрам Лукашэнкам? Ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце будуць абмяркоўваць з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Перадачу «Праскі акцэнт» слухаць у наступнай паўгадзіннай частцы эфіру. Ну а зараз галоўная тэма дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗШ зрабіць тое ж самае ў Менску. Пра гэта гаворыцца ў ноце, якая была ўручаная часоваму павернаму ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатану Муру. Рашэнне і рэкамендацыя звязаныя з эканамічнымі санкцыямі. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Сутнасць прапановаў зводзіцца да ўдзелу апазіцыйных сіл у выбарчых камісіях і фармаванні выбарчага працэсу. Менгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі. МЗС Беларусі выказала заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Сёння ў Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, на якой выпрацоўвалася адзіная пазіцыя да слухання ў Еўрапарламенце пытання аб пасля чарнобыльскай сітуацыі ў Беларусі. Сёння раніцай каля польскага консульства ў горадні натоўп большы, чым звычайна. Людзі прыйшлі па анкету на атрыманне карты паляка. Бальшыня цікавіцца, як правільна яе запаўняць і ці хутка яе выдаюць. Рэпартаж з горадні.
Вось сталы спадар трымае ў руках анкету. Пытаюся, дзеля чаго ён хоча атрымаць карту паляка.
Там у меня есть сестра, брат в першай встрече, и зараз уже с возрастом, они уже, значит, недбалы, надо что-то помочь, просят о помощи. А чтобы туда поехать, надо виза. А знаете, для стариков это накладно, чтобы брать, платить такие деньги.
У девчины несколько анкет в руках. Пытаешься на что столько?
Ну да, мужу, себе и там знакомые одной тоже.
А чему вы решили прийти за анкетой?
Родственников много в Польше, как бы, а теперь визу получить тяжело, вот. Плюс, получается, все родственники тоже поляки, я как бы полячка, вот.
Люди нечто жваво обмяркуют, пытаются один одного. Оказывается, никто не может разобраться, как заполнять анкету. Хотя вся информация об этом висит на шильде объявов перед выходом у консульства. До людей выходит консул Ян Срока и раздает каждому информацию об том, как заполнять анкету, а так само тлумачить, что вся информация об этом находится на шильде объявов. Консулы окружили люди и задают пытание.
Просим о терпеливость этой квестии. Нема иной возможности.
Вельми просим, как вы терпеливо поставились до этой ситуации. Нема иного варианта. Вы телефонуете по номеру, который подаден в анкете, а мы призначаем вам час на встречу в консульстве. И памятайте, что карта будет выдаваться не один-два дни, а месяц. Каждый, кто имеет на ее право, отримає ранее или позднее.
Кто исполняет варунки, выникающие из карты, карты отшима.
Консул Срока патлумачыў, што ў першую чаргу карту будуць выдаваць тым, каму споўнілася 70 і больш гадоў. Малодшым ён параіў пацярпець, лепей павучыць польскую мову і культуру. Ён таксама завастрыў увагу людзей на тым, што ўсе працэдуры, звязаныя з атрыманнем карты, будуць праводзіцца бясплатна. Таму і засцярог людзей ад розных пасярэднікаў, якія будуць прапаноўваць запоўніць анкеты за грошы. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскага народу. Закон аб карце паляка прыняты Сеймам Рэспублікі Польша 7 верасня 2007 году. Атрыманне карты паляка дае магчымасць на атрыманне дармовай візы, магчымасці працы ў Польшы і іншае, але не азначае наданне польскага грамадзянства, права на сталае жыхарства на тэрыторыі Рэспублікі Польша. МЗС Беларусі выказаў сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшы закону пра карту паляка. У знешнепалітычным ведомстве лічыць, што закон наўпрост закране інтарэсы асобных катэгорый грамадзянаў у Беларусі і прыняты без папярэдніх кансультацыяў з беларускімі ўладамі. МЗС ініцыяваў правядзенне незалежнай юрыдычнай экспертызы закону на адпаведнасць яго міжнародным нормам. Да атрымання экспертнага заключэння Беларусь прапануе мараторый на карту паляка для беларускіх грамадзянаў.
Володіння картою поляка серед інших дає можливість отримати безплатну польську візу і працювати у Польщі, але не означає надання польського громадянства. МЗС Білорусі виказала заклопоченість у зв'язку з прийняттям цього закону. Поводле польського боку, у Білорусі на карту поляка можуть претендувати скаля 500 тисяч чоловік.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. От 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
У ефіри Радіо Свобода. Справа предпримальника Сергія Парсюкевича передадена з прокуратури у московський суд. Як почувається в'язень у Мінському ізоляторі, розказує Олег Грузділович.
31 соковика адвокат Вера Стромковская наведала у Менском следственном изоляторе витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Нагадаем, предпринимальнику погрожает 6 годов зняволення по поводу обвинения у гвалте супрацмініцыянта. Вера Стромковская.
Сегодня уже стало известно, что материалы справы по Парсюкевичу передадены у суд Московского района, где будет отбываться разгляд его справы. Я сегодня была у изолятора, имела споткание с Парсюкевичем, и он себе, почувая невинность, добра. Його були приступи астми, кінчаються ліки, йому будуть передані необхідні ліки в Усть-Городу. Він мені казав, що він викликає лікарів там у ізолятори.
Адвокат Віра Стромковська передала від Сергія Просюкевича подяку усім людям, які досилають йому листи зі словами підтримки. Коли почнеться суд і хто буде судити Сергія Просюкевича, є ще не визначено. Нагадаю, Сергій Просюкевич 4 соковика знаходиться за кратами. Його подозрюють у збитті охоронника Олександра Дулуба у ізоляторі на вулиці Окрестіна, де Просюкевич відбував арешт після мітингу предпринимальників. Сергій Просюкевич заявляє, що насамрэч гэта ён став ахвярой міліцейського гвалту. І не сфальшували справу, каб самим пазбегнуть адказності, казав предпринимальник про охоронника у турмини Окрестіна. Поводле Веры Стромковской, после ознаёмления с материалами своей справы, Сергей Просюкевич подал несколько скаргов, але яны не были задоволены. Ранее следствие не задоволило и его на потребование допытать потерпелого милиционера Александра Дулуба на детекторе хлусни.
Говорю Олег Грузделович, я нагадаю, что справа предпринимальника Сергея Просюкевича передадена с прокуратуры у Московский суд. Завтра День смеха, і Радіо Свобода вирішила провести опитання. Що вам подається найбільш смішним у житті у Білорусі? Сьогодні відказували городянці.
Все серйозно. Сміх тільки ціни, мабуть.
Ціни викликають?
Да.
А у вас?
Да ні, наоборот, по-моєму, сміх не викликає.
Не до сміху вам?
Да, да.
Правительство наше.
Викликає сміх чому?
Чому? Жити не дають нормальним людям. І нормально жити не дають.
У меня все вызывает смех. Ну, стройка по всему городу.
Ну, а не в городе, в Беларуси что?
А в Беларуси. Отношения с Россией меня вызывают смех. Хотя никакой не националист, не дуб уже упаси.
Ирония и смех может быть то, как некоторые люди в своих деяниях показывают глупость.
глупость в отношениях до себе, до громадян, которые живут в нашем городе. Так само вызываю усмех те учинки молодых людей, которые, например, капацируют эти эталоны у бачившие контролера.
Больше всего кликаю смех у меня по водине милицианту под час наших святов и акций. Они проводят до этого нарады, рапорты пишут после этого.
Ну, то есть это 25 соковика?
Ну, 25 соковика и другие белорусские патриотичные святы.
Лично мне очень хорошо и весело. Людям есть что есть. В автобусах не грабят. То есть вот в Венесуэле взять. Заскакивают в автобусе, грабят весь автобус и уходят.
То есть в Венесуэле смешно, в Беларуси нормально?
Тут, по крайней мере, такого нет.
Для меня вельми смешное белорусское телебачение.
Там эти смешные программы, те что?
Да нет, ну просто информация, которая там циркулирует, она, на мою думку, вельми оторванная от речейности. Ну а тому мая подставу для того, как быть причиной смеху.
Что вам падаецца найбольш смешным у жыцці ў Беларусі? Прагучалі рэплікі гарадзенцаў. Праз гадзіну слухайце адказы вядомых людзей. А зараз перадача «Званкі на свабоду». У ёй сярод іншага лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч адказвае на пытанне, ці варта байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання на тэму маючых адбыцца выбараў у палату прадстаўнікоў.
Подар Милинкевич, Лебедько, Статкевич, Вечорка, Борщевский, Северинец, Дашкевич, Инкевич. Я уже после того, что отбылось 25 соковика, не зразумела, что никаких так званых выборов не будет. Будет брутальная фальсификация и закликать громадство принять в этом злочинстве удел, есть прияние к этому злочинству. Хай режим гуляется сам собою при пустых участках. Только бойкот.
Слухачу адказвае лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Я супраць байкота, таму што калі б маглі заклікаць да байкоту і на выбары б не прыйшла большасць людзей, тады можна было б гуляць у байкоты. Людзі пра наш байкот і мала даведаюцца. От якраз трэба ісці да людзей і казаць, якія ёсць выбары. І адна з галоўных мэтаў, якія рух за свабоду паставіў перад сабой, гэта патлумачыць, што выбары суцэльная фальсіфікацыя. Нават сёння ўжо дзесьці каля 60% людзей яшчэ лічаць, што выбары добрыя, справядлівыя. Дзесьці год назад было 70%. Нам трэба зрабіць, каб 10% толькі верылі у справедливость ихних выборов. Треба працевать с людьми. А сесть на канапе, глядеть телевизор и кричать, что злочинный, кровавый режим, ничего не изменится от этого.
Мы протягиваем отрымливать отгуки на святкование Дня воли. Нагадаю, что 25 соковика у Менску супрацовники силовых структур разогнали вуличную акцию, примеркованную до 90-х угодков обвещения БНР. Поводле міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова, міліцыя затрымала 88 чалавек.
Александр Рыгоравіч, я звяртаюся да вас з шахцёрскага горада Салігорска. Адмяніце свае загады на збіццё і затрыманне нашых людзей. Удзел у вулічных акцыях іх канстытуцыйнае права. Аб якой дэмаграфічнай сітуацыі можа ісці размова, калі знішчаецца моладзь, генофонд краіны. Бярыце прыклад з іншых прэзідэнтаў, якія не ўжываюць фізічную сілу супраць свайго народа. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Становіцца сорамна жыць. Колькі мы будзем цярпець ламанне рабрынак нашым дачкам і ўнучкам і плюцё ім у душы па чварам яд улады. Лявон з Лунны.
Коли по загаду улады милицианты избивают мирную демонстрацию, это страх перед народом, примушая их идти на такое злочинство. Это подходит конец диктаторскому режиму. Гомель, Леонид Плешко.
Белорусы работают, производят что-то, строят свою республику. А вы, панове, кто вы такие? Вы даже не поехали в Хатынь, не положили туда цветочек, а только ходите по улицам. И с протянутой рукой восьмерка поехала к бушу, получила там задание, оплатили. А теперь вам надо ходить по улицам, ушивать. Вот дожились, панове, так дожились. Вы не белорусы. Вам надо в Польшу ехать, а не в Белоруссии тут вытворять.
Апошняе тэлефанаванне каментуе выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», адзін з заяўнікаў акцыі «На дзень волі» Анатоль Ляўковіч.
Слухачка, прадстаўніца самай савецкай беларускі. Спальце, што гучыць? Е беларусы, а е і як бы не беларусы. Как раз-таки это позиция нашего главного керовника. Он так само не консолидируя нацию, а поделяя свои, не свои. Правильно робить, неправильно робить. Честные, нечестные. Так что мы по улице ходить не повинны. Мы не повинны выказывать альтернативные думки. Мы не повинны собрать с всем светом у темлику из Америки. А чем же мы тогда повинны заниматься? Вы сейчас говорите, что есть правильные белорусы и есть неправильные белорусы. Наверное, это не тот шлях. Шлях Беларуси – это шлях консолидации нации. И зрозуміло, что белорусы есть разные, и они повинны быть разные. Повинны быть разные думки, подходы, позиции. Все мы белорусы.
Сегодня передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 20 годин 30 хвилин. У студії новин Олексій Знаткевич, сьогодні у світі. Конституційний суд Туреччини прийняв до розгляду позов супроць керуючої партії «Справедливості і розвиття». Прокурор, який звернувся з позовом, винуватить партію у погрозі світської системи влади. Позов закликає заборонити діяльність партії і заборонити на 5 годин удел у політиці 71-му її представнику, у тим ліку прем'єр-міністру Реджепу Таїпу Ердогану і президенту Абдулу Гюлю. Сербські влади заявили, що парламентські і місцеві вибори в Сербії 11 травня відбудуться і на території Косово, не глядячи на об'ящення Косовом незалежності. Невідомо, обстріляли з міномета у зелену зону в Багдаді, де місяця урадові установи і заміжні посольства. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров виступив з критикою можливого долучення Грузії і України до НАТО. Президент США Джордж Буш прилітає сьогодні в Україну, де, як чекається, виступить у підтримку плану українських уладів долучитися до НАТО. Президент Пакистану Перевез Мушараф привів до присяги урад, у яким більше складаються його опоненти. Адміністрація США пропонувала план реформи фінансової системи, який надає більш повномоцтва у Центральному банку, каб справитися з фінансовим кризисом. Президент Китаю Ху Цзіньтао сьогодні відкрив олімпійську естафету на урочистій церемонії у Пекіні. Ви на хвалях Радіо Свобода. І тепер коротко про білоруські події. Білорусь вирішила додатково скоротити персонал своєї амбасади у Вашингтоні і рекомендує США зробити те ж саме. Об этом говориться у ноті, яку сьогодні вручили часовому повіреному у справах США у Білорусі Джонатану Муру. Поводле заяви Міністерства заміжних справ Білорусі, гэтае рашэнне звязанае з адмовай США скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Міністр заміжних справ Канады заклікав білоруські влади поважати права громадян на свободу мирної демонстрації і свободу слова. Представники об'єднаних демократичних сил накерували у Центральну виборчу комісію свої пропонови на конт виборчого законодавства. У приватності вони пропонують удел опозиційних сил у виборчих комісіях. Менгарвиконкам заборонив проводити шестя у так званий День єднання Білорусі і Росії 2 красовика. Дозволено провести тільки мітинг і концерт на площі Бангалор. У склад Назиральної ради Белтрансгазу включений ще один представник російської компанії «Газпром». Тепер у Назиральної раді, де є 8 чальців, 2 представники «Газпрому». На птушкофабриці у вёсці Паперня Менського району загинули каля 52 тисяч куранят во взрості 24 дні. Пошкоджено 1200 метрів даху птушкофабрики. Причини пожару на фабриці висвятляються. Ви слухали випуск новинок, наступне вийде в ефір приблизно через півгодини, а я нагадаю, що нас у будь-який час можна слухати і читати в інтернеті. Наш адрес – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович, протягує нашу програму «Актуальна розмова за круглим столом». Праскі акцент. 25 сакавіка у Мінську була жорстка розгнаная акція у гонор Дня волі. Праз два дні у редакціях незалежних сродкаў масавай інформацыі на кватэрах журналістаў былі праведзеныя ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Мінск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую позицию займут те европейские политики, что сподевались на супрацовництво с Лукашенком? Те могут жесткие деяния уладов заполохать незалежных журналистов? Гэта тема у праскім акценте обмярковывают з Менску шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, з Варшавы супрацовник телекомпании «Белсат» Алексей Диковицкий. У праскай студии передачу вяде Сергей Навумчик.
Ці сапраўды ператрусы ў рэдакцыях і кватэрах журналістаў вынік спробы прокурорскіх работнікаў і супрацоўнікаў КДБ знайсці нейкія новыя доказы ў так званай справе мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі і якія ішлі па тэлеканалу Белсат, альбо гэта частка нейкага больш агульнага плану. Можа быць, гэта акцыя запалохавання журналістаў? Папрашу адказаць Алексея Дзікавіцкага, прадстаўніка тэлекампаніі Белсат.
Напэўна, гэта акцыя запалохавання журналістаў, таму што, ну, згадзіцеся, глупа пытаць журналіста, напрыклад, з Берасця ці з Віцебска пра мультыкі, пра датычнасць да мультыкаў, якія некалькі гадоў таму былі зроблены, напрыклад, у Горадні ці там дзе яшчэ. Тым больш, што пракуратура добра ведае, што людзі, якія абвінавачваюцца ў гэтай справе, жывуць за мяжой, нават калі на нашым тэлеканале і былі, а апошні раз это было 18 лютага, быў паказаны такі мультик, адзін з герояў якога падобны да Александра Лукашэнкі, так гэта абсалютна не значыць, што чалавек, які супрацоўнічае з тэлеканалам, мае да яго дачынення, тым больш што вобыскі таксама праводзіліся ў офісах Радыё Рацыя і Еўрапейскае радыё для Беларусі, які ўжо ўвогуле не маюць да гэтага ніякае дачынення. Там гэта не што іншае, як проста запалохванне, на маю думку, спроба паказаць, што мы ўсё ведаем, мы кантралюем, мы ў адзін дзень, у адзін час літаральна можам усіх узяць, каго хочам, хто нам невыгодны.
Дзякуй, гэта быў Алексей Дзікавіцкі. І пытанне да Святланы Калінкіны, шэф-рэдактара газеты «Народная воля». Святлана, ці вы пагаджаецеся з тым, што вось сказаў Алексей? І як вы ацэньваеце вось гэтую акцыю, якая адбылася ў чацвер у Беларусі?
Ну, сапраўды, мультыкі гэта быў толькі повад, бо ніяк па радыё іх паказаць не маглі. І па логіцы пракуратуры, калі ўжо ісці, што там нехта да нечага меў дачыненне, то яны павінны былі забіраць тэхніку ў Белтэлекамы, бо менавіта гэта наш галоўны інтэрнэт-правайдэр і найбольшая аўдыторыя ў мультыкаў гэта інтэрнэт. Повод, які знайшлі праваахоўныя органы, вельмі надуманы повод, проста для таго, каб забраць тэхніку ў журналістаў, каб пазбавіць іх магчымасці працаваць лёгка і сапраўды, каб запалохаць.
Вось у апошнія месяцы шмат казалася пра спадзяванні на адносную лібералізацыю ўлады. І аптымісты гэтага падыходу знаходзілі нейкія такія пацверджанні. Ну, скажам, не быў разагнаны сацыяльны марш, выпусцілі з турмы ў некаторых палітычных вязняў, нібыта былі і нейкія новыя нязвыклыя тэндэнцыі ў ідэалагічнай сферы, скажам, круглы стол, які быў прысвечаны БНР у газеце «Савецкая Беларусі». Але вось 25 сакавіка было брутальна разагнанае шэсце ў гонар Дня волі, дзясяткі людзей збіты, затрыманыя і асуджаныя, у тым ліку і прадстаўнікі прэсы, а праз два дні ператрусы ў журналістаў. Які мэсэдж дасылае тым самым прэзідэнцкая адміністрацыя грамадству і Еўропе? Ну, спачатку, можа быць, пра Еўропу. Алексей Дзікавіцкі.
Мне здаецца, мэсэдж адназначны, такі і гучыць прыкладна так, што мы гэта ўлада непрадказальная, мы партнер, з якім немагчыма весці нармальныя перамовы, пралічыўшы на некалькі крокаў уперад, таму што сёння мы гаворым адно, а заўтра гаворым другое. Я таксама не раз чуў, калі казалі пра вот гэтую такую як бы, што будзе пацяпленне, што дэмакратызацыя, і таксама не толькі ў Польшчы, а і вось у Еўрапарламенце і Еўрапейскім звязе. Не раз чуў такія выказванні, бо пасля такіх сігналаў, да якіх прызвычаіліся з Беларусі, нават тое, што не разагналі, напрыклад, нейкі марш ці нешта, ўжо лічыцца нейкім такім падарункам, ўжо нейкім значным крокам наперад. А насамрэч гэта не так, і мы пабачылі, што ўсё-такі цяперашнія ўлады не папросту не ў стане доўга стрымліваць, ну, як бы доўга не паказваць, ціхаваць свой сапраўдны твар.
Гэта быў Алексей Дзікавіцкі. Калі ласка, Святлана Калінкіна, вось што хоча такімі дзеяннямі сказаць кіраўніцтва Беларусі, беларускаму грамадству, прадстаўнікам апазіцыі ўвогуле грамадству?
Мне здаецца, беларускае кіраўніцтва ніколі не хавала сваёй пазіцыі, выстаўляючы патрабаванне, каб ніхто не ўмешваўся ва ўнутраныя справы. І ва ўсіх перамовах з Еўропай яны спрабавалі вывесці дыялог на эканамічную праблематыку. вельми шкада, што ў Европе знайшліся палітыкі, знайшліся эксперты, якія палічылі, што і такое магчыма, што магчыма нейкія рэформы ў краіне можна пачынаць з маленькіх крокаў ў сферы эканоміцы. Але мне вельмі падабаецца тое, што ўсё ж такі такі голас аптымістаў вялікіх у Европе не быў пачуты, і голас большасці, што павінны быць умовы, на якіх можа пачацца дыялог з Беларусцю, ўсё-такі ўзяў верх. Дыялог – гэта дарога ў два бакі. Мінск чакаў, што яму будуць зроблены крокі насустрач, і Мінск запалохваў тым, што ў адваротным выпадку ён пойдзе ў накірунку Москвы, але Европа спалохалася не вельмі, ўсё ж такі высоўвала вельмі канкрэтныя умовы ў палітычнай сферы. І я думаю, што зараз у Мінску ўжо зразумелі, што нават вызваленнем толькі палітвязняў гэта ўсё скончыцца не магло, на носе парламенцкія выбары, і Еўропа паставіла вельмі жорсткія ўмовы пра тое, як яны павінны прайсці. На такія рэформы Лукашэнка пайсці не можа, бо гэта будзе азначаць заканчэнне яго ўлады. Такім чынам, як мне падаецца, бесперспектыўнасць дыялогу зразумелі ў Мінску, і таму зноў пайшлі на свае традыцыйныя паводзіны ў адносінах да грамадзянскай супольнасці.
Светлана, мы пазней вернемся да гэтай тэмы, магчымасць альбо немагчымасць дыялогу з Еўропай, увогуле Захадам. А я цяпер хацеў бы нагадаць, што сярод рэчавых доказаў, напэўна, іх так трэба называць, якія канфіскавалі ў журналістаў гэтыя дыктафоны і найперш носьбіты камп'ютарнай інфармацыі, жорсткія дыскі, CD, газеты і гэтак далей, была і ваша з Павлом Шэрэметам кніжка. Да вас, як, ну, скажам так, спецыяліста, у пэўным сэнсе, можа быць, адмыслоўца у разуменні персоны Александра Лукашэнкі, такое пытанне. Вось гэтыя апошнія месяцы, калі гаварылі пра лібералізацыю, часам некаторыя аналітыкі казалі, што, маўляў, каля кіраўніка Беларусі ідзе змаганне дзвюх такіх плыняў. Адна плынь – гэта ліберальная плынь, ну, сярод іх, скажам, часцей за ўсё называлі Павла Якубовіча, это як бы, так, скажам, галубы. А вось другая плынь, крумкачы, ну, называўся там Шэйман і іншыя. І вось якая плынь перамагае? Ну, такія тэндэнцыі ва ўнутранай палітыцы і адбываюцца. Вось ваш погляд на гэта, у якой вогуле ступені, на ваш погляд, вось тое, што адбывалася, і, скажам, з таго, што давала нейкія спадзяванні, і з таго, што парушыла гэтыя спадзяванні, у якой ступені гэта вынік дзеянняў атачэння Лукашэнкі, а ў якой ступені непасрэдна ягоная воля?
Я думаю, што ў дадзеным выпадку гэта было прынцыповае рашэнне, і таму, я думаю, гэта яго асабістае рашэнне. Пачынаць ці не пачынаць з некім дыялог, прымаць ці не прымаць нейкія ўмовы, выкарыстоўваць жорсткі сцэнар ці рабіць выгляд, што ты цывілізаваны чалавек, Лукашэнка прымае такое рашэнне заўсёды сам. Хаця я згодна з тымі, хто лічыць, што атачэнне Лукашэнка, яно пачынае падзяляцца на тых, хто задумваецца пра сваю далейшую будучыню, і на тых, хто жыве сённяшнім днём, як бы дзень прастаяць і ноч пратрымацца. Я не ведаю, наколькі ўплывовая ў гэтым сэнсе фігура Павла Якубовіча, бо я чула іншыя прозвішчы, галубоў, як вы назвалі. І гэта маладыя людзі, якія, як я разумею, не хочуць пакідаць свае пасады і сваю краіну разам з прэзідэнтам, які хай не заўтра, хай праз некаторы час, але вымушаны будзе сысці.
Светлана, а якія прозвішчы? Можа быць, давайце назавем. Я не хачу, каб мы там упадабаліся, скажам, саветолагам, крымінолагам, якія вылічывалі некія тэндэнцыі ў Крамлі ў залежнасці ад таго, хто бліжэй стаіць на трыбуне Маўзалея, да Брэжнева, а хто далей. Ну, але тым не менш.
Ну, гэта прозвішчы ў першую чаргу людзі, якія звязаны менавіта з вызначэннем знешняй палітыкі. Гэта міністр замежных справ Мартынаў, гэта дарадца Лукашэнка па міжнародных справах Рыбакоў, гэта кіраўнік ягонай канцылярыі і кіраўнік усіх дарадцаў Макей. Гэта Наталля Петкевіч, якая вяла перамовы ў тым ліку і са спадаром Крэмарам. Ну і гэтак далей. Гэта людзі, якія проста маладзейшыя, ім яшчэ рана сыходзіць на пенсію, і нават самая вялікая пенсія іх сёння не задаволіць.
Дякую, гэта была Святлана Калінкіна.
Размову за круглым столом пражскага акценту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША рабіць тое самае. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. У сваёй заяве міністр замежных спраў Канады Максім Берньо рэагуе на збіццё і арышты мірных дэманстрантаў у Менску 25 сакавіка. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі, але не азначае атрымання польскага грамадзянства. Ну а зараз працяг пражскага акценту. Я нагадаю, што ў гутарцы за круглым сталом удзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Яны абмяркоўваюць пытанне, ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
У апошні час мы бачылі з боку вышэйшага кіраўніцтва Беларусі спробу пагуляць на супярэчнасцях пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, ці дакладней, можа быць, нават справакаваць гэтыя супярэчнасці. Алексей, мы з вамі пару тыдняў таму былі ў Страсбургу у Еўрапарламенце на беларускім тыдні, які быў прысвечаны 90-м годкам БНР. І чулі выступ камісара Еўразвязу Ферэра Вальднер, якая выказала такія асцярожныя спадзяванні на тое, што афіцыйны Менск пойдзе на сустрач Еўразвязу ў пытаннях дэмакратыі. Як бы вы маглі спрагназаваць вось цяпер пазіцыю Еўразвязу, і магчыма вы ў Варшаве ўжо непасрэдна ў Белсаце і непасрэдна ў Варшаве адчуваеце некія сігналы як вынік таго, што адбылося днямі ў Менску?
Ну, шчыра кажучы, калі мне тады ўдалося паразмаўляць крыху са спадарыняй Бенітай Ферэры-Вальднер, зрабіць кароткае інтэрв'ю для нашага тэлеканала. Інтэрв'ю было пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску. І відаць, што з інтэрв'ю вынікала, што, канешна, з аднаго боку Еўрапейскі звяз цешыцца з таго, што ёсць урэшце магчымасць адкрыць гэтае прадстаўніцтва ў Беларусі, а з другого боку ёсць занепакойнасць, як што будзе, можа зарана, можа аднак не варта было, можа это легітымізацыя і так далей. І я думаю, што вось таксама, як казала Светлана, тое, што здарылася 25-го і 27-го, яно якби сталася таким момантам, дзе так званыя аптымісты у еўрапейскіх структурах зразумелі, што аднак не варта гуляць з гэтымі ўладамі ў некія гульні. Я думаю, што колькасць такіх прыхільнікаў, я б сказаў, амерыканскай пазіцыі, амерыканскага шляху супрацоўніцтва з Беларусю, яно, напэўна, пасля гэтых таго, што здаралася, яно, напэўна, павялічваецца. Я ведаю, што польскія ўлады таксама, прынамсі, эксперты, з якімі, ці палітыкі, з якімі атрымалася размаўляць апошнімі днямі, таксама кажуць пра неабходнасць ўсё-такі больш жорсткай пазіцыі, кажуць пра тое, што Еўрапейскі саюз павінен ўсё-такі, як бы ні было, павінен кансультаваць. Ну і у сваю чаргу Вашынгтон, канешне, таксама кансультаваць сваю палітыку адносна Беларусі, таксама са Злучанымі Штатамі, што гэта была палітыка такая агульная, і каб, як вы казалі, Сергей, каб не было размовы пра тое, што еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты можна пасварыць.
Дзякую Алексею Дзікавіцкаму, і пытанне да Святланы Калінкіны. Святлана, мы гаварылі пра захад, цяпер, можа быць, звернемся на ўсход. Пазіцыя Москвы у звязку, у тым ліку, з зменамі кіраўніцтва ў Крамлі, з новым гаспадаром, намінальным, у всялякім разе, гаспадаром Крамля. Ці вы прагназуеце нейкія змены ў дачыненні да Беларусі, ситуацыі з боку афіцыйнай Москвы і чаму мы не бачым ніякай рэакцыі з Москвы вось на тое, што адбываецца гэтымі днямі ў Мінску. Калі ласка.
Я думаю, што беларускае пытанне у можа не ў вялікай ступені, але ў значнай ступені яно узгоднена паміж краінамі васьмёркі. І Расія, як краіна найбольш уплывовая на нашу сітуацыю, яна не дзейнічае вось зусім адвязаўшыся ад злучаных штатаў і ад еўразвяза. Гэта, магчыма, іншая тактыка, але мэта у любым выпадку тая самая, як мне здаецца, гэта мэта змены прэзідэнта нашай краіны. Але зараз вельмі-вельмі складаны перыяд, бо ад Лукашэнкі будуць патрабаваць выкананне ўсіх абавязательстваў, якія ён паспеў даць за гады свайго кіраўніцтва і за даволі вялікія сумы з расійскага бюджэту. Я вам нагадаю і тое, што спадар Мядзведзеў у беларускай прапагандзе яшчэ на пачатку мінулага года выглядаў як галоўны вораг Беларусі, як менавіта той чалавек, з-за якога высокія цэны на газ і гэтак далей. Беларускае кіраўніцтва, як мне здаецца, ставіла на іншага кандыдата ў прэзідэнты, спадзяючыся, што ваеннае лобі возьме верх і пасля Пуціна кіраваць Расіяй будзе Іваноў. І тут выйшаў вялікі пракол, і Мядзведзеў, як я разумею, не той чалавек, у якога дрэнная памяць, і мне здаецца, будзе такое больш жорсткі ціск і больш канкрэтны ціск на беларускае кіраўніцтва і вялікага сяброўства і такіх вельмі зычлівых адносін, ну, мне здаецца, не будзе.
Вернемся да сітуацыі з прэсай, да сітуацыі з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Алексей, вось гэтыя ператрусы, канфіскацыі, якія адбыліся ў Мінску, якой яны ступені спаралізавалі ці не спаралізавалі, ці ускладнілі працу вашага тэлеканалу Белсат?
Ну, я вам скажу так, што, канешне, трэба было быць наіўным чалавекам, каб думаць, што такіх нейкіх падобных рэчаў не будзе. Таму, канешне, мы былі падрыхтаваныя да такой сітуацыі. Трэба прызнаць, канешне, што і аперацыя службаў была падрыхтаваная добра, што яны хутка ўсіх, так сказаць, шмат каго абшукалі, канфіскавалі, дапрасілі і гэтак далей. Але ў Беларусі шмат таленавітых маладых журналістаў, якія ўсё-такі хочуць працаваць, якія згодныя працаваць, якія хочуць нешта мяняць у тай краіне. І таму магу сказаць, што ў прынцыпе сур'ёзнага урону нашаму каналу гэта не прынесла. Мы працуем у звычайным рэжыме, выходзяць выпускі навін, што самае галоўнае, бо яны выдаюцца штодзённа. І, у прынцыпе, ніякіх змен такіх у праграме нема. Адзінае, што для мяне, думаю, увогуле, ўжо калі адысці ад нашага канала, адзіная вельмі дрэнная рэч, якая здаралася, гэта вот менавіта страх, што запалохванне гэтае можа прывесці да ўзмацнення такой аўтацэнзуры. Гэта такая небяспечная вельмі рэч, і шкада будзе, калі гэта вот такая акцыя беларускіх уладаў, спецслужбаў паспрыяе менавіта гэтаму.
Алексей, ці вы спадзяецеся на нейкую салідарнасць журналістаў, ці дакладней, ці хацелі б вы нешта большае бачыць вось у гэтым накірунку?
Ну, я вам хочу сказаць, што калі гаварыць пра салідарнасць, то салідарнасць вельмі, мы адчулі гэтымі днямі эту салідарнасць, калі ў Варшаве была скліканая прэс-канферэнцыя, і цягам 2 гадзін трэба было гэта рабіць, аказалася, што просто для ахвотных у этой залі, дзе адбывалася прэс-канферэнцыя, просто нават не было месцаў, не было дзе паставіць камеры. То есть матэрыялы пра пераслед журналістаў у Беларусі у вядучых польскіх каналах, у некаторых нават займалі першае месца, нягледзячы на тое, што былі важныя палітычныя падзеі і ў сябе ў краіне. Напрыклад, у першай праграме польскага тэлебачання, якую глядзяць 8-9 мільёнаў чалавек, выпуск навін, навіна з Беларусі была першая. Так што салідарнасць мы адчулі, і я думаю, што гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна, што журналісты ў Беларусі, і мы тут, ведаюць, што іх калегі іх памятаюць, як бы гатовыя зрабіць, нават часта маючы вельмі мала здымкаў з Беларусі, а ведаеце, тэлебачанне гэта перадусім здымкі, і часам, калі нават тэма важная, матэрыял не робіцца, таму што здымкаў няма, але нават выкарыстоўваючы фотаздымкі і гэтак далей, рыхтуюць матэрыялы і проста крычаць пра гэта на ўвесь свет. Так што да салідарнасці тут ніякіх прэтэнзій я не выказаў ніколі.
Гэта быў Алексей Дзікавіцкі, супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат», і пытанне да шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкіны. Святлана, ну, у вас хоць не было ператрусу, але вы ўжо не першы год працуеце ў рэжыме такога даволі жорсткага прэсінгу. Дастаткова сказаць, што ваша газета не друкуецца на тэрыторыі Беларусі і даволі часта затрымліваюцца наклады. Алексей казаў пра журналісцкую салідарнасць, але, магчыма, журналісты, якія... Ну, знаходзіцца на службе грамадства, гэта галоўная роля журналістаў, тым не менш маглі б разлічваць і на нейкую падтрымку ці нейкую дапамогу ад грамадства. Вось што вы хацелі б бачыць ад грамадства, якую падтрымку, і ці магчыма яна ўвогуле?
Па-першае, я хацела б бачыць ад людзей проста зацікаўленасць у незалежнай інфармацыі і зацікаўленасць не патэнцыйную, такую кухонную, а актыўную, каб яны шукалі гэтую інфармацыю. Яе тады абавязкова знойдуць, ці гэта газета, ці гэта радыё, ці гэта тэлеканал, ці гэта інтэрнэт-сайты. Менавіта вось актыўнай грамадскай пазіцыі я б хацела ад грамадства. А што тычыцца журналістаў, якія працуюць у незалежных СМІ, мне здаецца, гэта тыя людзі, якія асэнсавана зрабілі свой выбар, якія добра разумеюць, у якіх умовах яны працуюць. І такімі падобнымі акцыямі, ну, запалохаць можна толькі выпадковых людзей. А тых, хто працуе даўно, мне здаецца, гэта не запалохае, яны даўно да гэтага былі падрыхтаваны.
Ці могуць жорсткія дзеянні беларускіх уладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўвалі з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі і з Прагі Сергій Навумчык. І звярну вашу ўвагу, што гасцямі заўтрашняй перадачы «Беларуская замежжа» Тацяны Поклад будуць героі свабодных медыяў.
Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ужо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах аўразвязу. Алег Мініч, Павал Марозаў і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» на нашых хвалях заўтра ў вечаровым эфіры. Ну а зараз слова Уладзіміру Глоду, які падрыхтаваў агляд важнейшых падзеў, якія чакаюцца на гэтым тыдні ў палітычным і грамадскім жыцці.
Першага красавіка ў цэнтральным раённым судзе Менску пачнецца працэс над актывістам Андрэем Кімам, гаворыць наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Андрэя Кіма уже болей за 2 месяцы трымаюць за кратамі. Калі суд прызнае актывіста вінаватым ва ўжыванні гвалту падчас мітынгу прытрымальнікаў альбо ў стварэнні такой пагрозы, яго могуць пакараць 2 гадамі зняволення. Нікога не збіваў, не спыняў транспарт, не заклікаў да гвалту, казаў Андрэй на следстве. Маці актывіста Тацяна Кім спадзяецца на справядлівы суд.
Очень надеюсь на то, чтобы Андрея отпустили. Он не виноват однозначно. Конечно, я думаю, власти не будут перед ним извиняться, потому что не для этого посадили. Но я очень надеюсь, что его отпустят.
2 красавіка пачынаецца апошняя сесія Палаты прадстаўнікоў з цяперашнім складам дэпутатаў. У палітычных кулярах можна пачуць, што абнаўленне закране да 70% дзейнага дэпутацкага корпуса. Таму многія дэпутаты быццам не будуць удзельнічаць у новых выбарах. На пытанне, ці збіраецеся вы зноў балятавацца ў палату, дэпутат Мікалай Дубовік, які стала працуе ад пачатку ўтварэння, адказвае.
На данным этапе я скажу зараз словамі не сваімі, а словамі маёй жыны. Дубовік, ты должен честно и искренне отработать до последнего дня твоего созыва. А дальше, если твои избиратели тебя изберут, значит, будешь ты депутатом. Если нет, значит, пойдешь работать, и твой опыт пригодится.
3 красавіка адбудзецца суд над віцебскім праваабаронцам Павлом Левінавым. Журналіст Вячаслав Кулік паведамляе.
Левінава ўжо спрабавалі асудзіць, але тады дактары хуткай дапамогі, выкліканыя ў суд, зафіксавалі ў Павла падвышаны ціск і засведчылі, што гэта можа быць падставай для перанесення працэсу. Варта заўважыць, што перад пачаткам таго працэсу Левінаў звярнуўся з хадайніцтвам пра перанесення паседжання з прычыны дрэннага адчування. Аднак тады суддзя Алена Жук адмовілася задаволіць хадайніцтва. У выніку ў суд і былі выкліканыя медыкі.
Алесь Дашчынскі паведамляе, што ад 5 красавіка ў шэрагу навучальных установ у Беларусі пачынаюцца прафесійна-псіхалагічныя сумоўі.
Гэтыя сумоўі абавязковыя для будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Адмысловая камісія вырашыць рэкамендаваць ці не кандыдата для паступлення на спецыяльнасці дзяржаўнае кіраванне эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, журналістыка і іншае. Былы ректор БДУ Анатолий Павлов комментует.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают их, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. А там четко написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Каментаром Анатолія Паўлова мы завершаем агляд падзей, якія чакаюцца на гэтым тыдні.